أكبر
ولله الحمد
الحمد لله على ما هدانا
وله الشكر على ما أولانا.
رزا آيت إلهي ميرام.
الله أكبر
الله أكبر
لا إله إلا الله والله أكبر.
Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Ораза айт мерекесі және оның қуанышымен бірге құлшылық жолды жалғастыру жоспары барлар қандай бақытты. Олар Рамазан айында тақуалықты және тазартылған жүректерін қорғағысы келетіндер. Олар ораза айт мейрамын сапардың соңы емес, болмысында терең өзгерістің бастауы деп біліп, Рамазан айындағындай Алла мен достығын жалғастырады. Бізбен бірге болыңыздар.
Ораза айт адамның рухани табиғатына оралуы мейрамы. Мұсылмандар Аллаға сүйіспеншілігін білдіріп, бір айды ораза ұстап, дұға жасап, және қасиетті Құранды оқып өткізді. Олар ораза айт күні илахи сыйға ие болу үшін еріндерін күнәлі сөздерден тыйып, ішіп жеуден тартынды. Бір айлық ғибадат пен құлшылықтан кейін бүкіл болмысымызбен илахи кешірімнің тәттілігін сезінеміз. Айт күні мүміндер қараңғы пілләден босатылып, жарыққа қарай ұшатын көбелек тәрізді. Хазрет Али алейхиссалам: «Уа Алланың пенделері, ораза тұтушы ерлер мен әйелдер, сендердің күнәларың кешіріледі. Қасиетті Рамазан айының соңғы күні періште оларға: «Уа Алланың пенделері, Алла Тағала өткен кезеңнің барлық күнәларын кешірді. Енді қалай өмір сүретіндерің туралы ойланыңдар» деген жолдауды жеткізеді.
Жерде де аспанда да мереке. Періштелер мүміндер үшін илахи сый-сипаттар әкелді. Және осы ұлы күні мүміндер ораза айт намаздарының қатарына жиналып, тәкбір айтып, берліктерін көрсетеді. Тазалық, жақындық пен жанашыршылық, бауырмалдық пен достық сезімі барлық ислам елдеріндегі мүміндердің жүректерін байланыстыратын өзен сынды. Шейх Муфид Омали кітабында «Мүміндер қасиетті Рамазан айының түні мен күніндегі талпыныстарының әсерінен Аллаға жақындап ереше көңіл күйге иеленді. Шауал айының бірінші күні айт күнде ғұсыл алу ұсынылды. Бұл күнәлардан тазартудың белгісі. Әтір қолдану, әдемі және таза киіну, далаға шығып, аспанның астында намаз оқу шаттықтың белгісі» деп жазды.
Аллаху я Алла, Аллаху я Алла, Аллаху я Алла, Аллаху я Алла.
Ораза айт мейрамы маңызды исламдық мерекелердің бірі болып табылады және ислам әлемінде ерекше сан салтанатымен және әсемдігімен атап өтіледі. Бұл күні ораза ұстауға тыйым салынды. Барлық мұсылмандар ораза айт намазынан басқа белгілі бір рәсімдер мен дәстүрлерді өткізуге талпынады. Тәтті тағамдар мен түрлі кәмпиттер, дәмді сусындар тарату мұсылмандар арасында жағымды ахуал туғызады. Көшелерді безендіру, жаңа киімдер кию, жуыну, балаларға айттық беру, отбасының үлкендерінің үйіне және діни орындарға бару, сондай-ақ қабірлерге зиярат ету мұсылмандардың ораза айт күндеріндегі әдемі амалдары. Ирак халқы бұл күні имам Хусейн алейхиссаламның және басқа пәк имамдардың қасиетті қабірлеріне зиярат етеді. Әйелдер жиналып, онымен күнжіт және құрма қосып, арнайы тоқаш пісіреді. Олар бір-біріне қонаққа барып, осы тәттіні шаймен жепшеді. Үнді еліндегі мұсылмандар да ораза айт күні отбасы үлкендерін көруге барады. Ол қонақтарын күтіп, үйін тазартып, тамақ пісіріп күтеді. Олар ораза айт түсін бірге өткізеді. Бұл күні көшелерде дәстүрлі үнді музыка естіліп, адамдар жаңа киімдерін киеді.
Индонезиялықтар ораза айт намазынан кейін халал-халал атты рәсім өткізіп, татулықты нығайтады. Бұл қуанышты күні олар бір-бірін кешіріп, реніштерін ұмытады. Айтатын алдындағы түні Индонезия мұсылмандары көшеге шығып, Аллаху Акбар деп ұранданып, дабыл соғып, музыка ойнап, бір-бірін құттықтап, ораза айттың келгенін жариялайды. Йеменде Сауд Арабиясын бұл елге қарсы соғысы мен қиратуларға дейін адамдар айт намазынан кейін табиғатқа баратын. Олар сондай-ақ айттан бұрын жаңа киім сатып алып, ораза айт мейрамының жергілікті түрлі тәттілерді пісіріп тойлайды. Сирияда да арнай тағамдармен тамақтар пісіру және жақындардың үйіне бару ораза айт рәсімдері болып табылады.
Малайзияда айттан бірнеше күн бұрын қалалар жарықтандырылып, адамдар жаңа киімдер сатып алады. Айттан бір түн бұрын малайлықтар сиыр мен тауық етінен кокос сүтінде дайындалған дәстүрлі тамақты пісіреді. Олар сондай-ақ күрішті құрма жапырақтарына орап пісіретін тамақты дайындайды. Тунис әйелдері де ораза айт күні әртүрлі тәттілер пісіріп, қонаққа барған кезде оларды алып барады. Бұл күні бүкіл мұсылмандар айттың қуанышына бөленуімен бірге мұсылман қоғамының қиындықтарын ұмытпайды. Олар Палестина, Йемен, Нигерия және үстемшілердің зорлық-зомбылығын көріп отырған мұсылмандар үшін дұға жасайды.
Я сайид ас-сада, я муджиб ад-дауа, я рафи ад-дараджа.
Ислам елдерінде ораза айт намазы салтанатты өтіп, жүрекке қонымды Аллаху Акбар тәкбірі жаңғырады. Намаз оқитын адамдар таза және әтірленген киімдермен намаз өтетін жерлерге жиналады. Намаздан бұрын пітір садақаларын төлейді. Алла Тағала пітір садақаны парз етіп, қуанышты ораза айт күні мұсылмандарды, мұқтаждарды ұмытпауға шақырады. Кез келген мұсылман ораза айт күні пітір садақасын төлеп, басқа мұсылман бауырмен қуанышымен бөліседі. Пітір садақа төлеушінің рухын тазартады және қоғамдағы экономиканың өркендеуіне себеп болады. Құран Кәрім Алла сүресінде пітір садақаны ораза айт намазынан дейін төлеу адамның құтылуына себеп болады деп біліп, әлді кім тазарса, әл ол құтылады. Ол Рабыңның атын есіске алып, намаз оқиды деді. 14-15 аяттары. Ораза, зекет және мұсылмандар төлейтін басқа зекеттер кедейлікті жою және басқа да мақсаттарға жұмсалады. Олардың ішінде мұсылмандардың денсаулығы, медициналық және мәдени жағдайын жақсарту, қарыздарын төлеу, мешіт, мектеп, аурухана, жол салу және басқа да қажеттіліктеріне жұмсалады.
Ораза айт мерекесі және оның қуанышымен бірге құлшылық жолды жалғастыру жоспары барлар қандай бақытты. Олар Рамазан айындағы тақуалықты және тазартылған жүректерін қорғағысы келетіндер. Олар ораза айт мейрамын сапардың соңы емес, болмысындағы терең өзгерістің бастауы деп біліп, Рамазан айындағындай Алламен достығын жалғастырады. Аятолла Хаменеи бұл туралы Абу Хамзе Сомали дұғасында Алладан бізді тәубе етушілер қатарына қосуды, қисық жаман жолдан қайтарып, жаман мінез құлқымызды өзгертуді және біз Илахи мейірімге қарай бет бұрған кезде құшағын ашып бізді қарсы алуды сұраймыз. Рамазан айында мусулмандар үшін табиғи болатын бұл қайтып оралуды асыға күтіп, маңызды санаймыз деді. Қадырмен дағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Ораза айттарыңыз құтты болсын.
Аллахумма әлләл кибрияи вәл-азама вәәһләл жуди вәл-жабрут вәәһләл афуи вәр-рахма вәәһләл тақва вәл-мағфира. أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم أجمعين اللهم إني أسألك خيرا ما سألك منه عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا
Исламның ұлық пайғамбары шығыс танушылардың көз қарасы бойынша.
Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. 18-ші ғасыр батыс тарихында ағарту және ақыл ғасыры деп аталды. Мұны қазіргі заманның бастауы деп атауға болады. Өйткені бұл дәуірдегі батыстың саяси әлеуметтік өзгерістері, соның ішінде өндірістік революция, діндердің әсіресе ислам діні арасында қатынастарды және пікір таластардан пайда болуына жағдай жасады. Бұл ғасырдың жазушылары мен зерттеушілері зерттеулерінің екі тұрғыда жүргізді. Басқа діндердегі бәсекелестерін жою мақсатында христиандар тобы исламға қарсы үгіт насихат жасады.
Доктор Абдулхади Хайри ағарту ғасырының ойшылдары туралы ағарту ғасырының мүсіншілері өз сөздерімен жазбаларында әлемдіктерге өтіріктері арқылы Европаның шекараларының сыртында өркениетсіз адамдар өмір сүреді және тек Европа ең жоғары өркениет деп сендіргілері келді. тарихты өзгерту қастық әртүрлі үш әдіспен жасалды. Европада басқа өркениеттердің айбынын алдында үнсіз қалу, басқалар өркениеттердің құндылықтарын керісінше көрсету және үшіншіден әлемдіктерге білім мен техника және мамандар емес рационализм, сондай-ақ көне сүннеттерден алыстау Европаны басқа әлемнен артық етті деп көрсету.
Бас ойшылардың тарихты өзгерту үдірісінде исламдық мәдениет пен өркениет әлемдегі басқа мәдениеттер мен өркениеттерден көбірек нысанаға алынды. Керісінше христиан дін басыларының қоғамдық жасаған қиянаттарын білетін шығыстанушылары тағы бір тобы ислам мәтіндерін зерттеу арқылы ислам діні мен пайғамбардың туралы құпияны ашуға талпынды. Бірақ ислам мен Мұхаммад пайғамбардың саллаллаху алейхи салам қарсы болмаған шығыстанушылар тобы өкінішке орай Хазрет Мұхаммад саллаллаху алейхи саламды батыстың моральдық негіздері тұрғысынан зерттеген. Сондықтан олар тарихты немесе исламдық мәтінде қате түсінулері және аудармалардағы қателерге байланысты исламдық түсініктері дұрыс түсіне алмай, исламның ұлық басшысының жарқыраған жүзін көрсете алмады. Бірақ неге дегенмен Хазрет Мұхаммад саллаллаху алейхи салам иләхи пайғамбарлығының соңғы және тарихтағы өзгерістер мен әлемнің ахлақ әділет талап ету, адамгершілік білім мен өркениетке қарай өзгерістерінің қайнары сондай Хазрет Иса келу туралы хабарлаған иләхи елшінің өзі екенін көрсете алды. Құран Кәрімнің Саф сүресінің 6-шы аятында сол уақытта Мариям ұлы Иса алейхиссалам: «Ей Израиль ұрпақтары, шын мәнінде мен сендерге Алланың елшісімін. Алдымдағы Тәуратты растаушы және менен кейін келетін Ахмед атты пайғамбармен сүйіспеншілігіммін» деген еді деп айтылды.
XIX ғасырдың алғашқы жылдарында исламның ұлық пайғамбары мен хазреттің тағылымдарын қорғауға дайындалған білдірген адамдарды көреміз. Наполеон Бонапарттың жақтастарының бірі Каролина фон Гюндероде Хазрет Мұхаммад саллаллаху алейхи саламды ерекше дәрежелі тұлға ретінде сипаттаған пьесаны жазды. 1804 жылы ол Мұхаммадтың «Шөл даладағы арманы» деп аталған өлеңі жарық көрді. Каролина фон Гюндероде өзін әдеттегі өмірден алыстатқан монах әйел еді. Бірақ өмірінің шараларына қарамастан батырлық ағымына жақын болды. Ол неміс монастырында Хазрет Мұхаммад саллаллаху алейхи саламды мадақтап, Хазретті әлемнің заңдарын өзгертетін ойы жоғары тұлға деп білді. Гюндероде өз өлеңінде Хазрет Мұхаммад саллаллаху алейхи саламның уахи түскен кездегі сәтін, Хазрет Исаның дұғасы және ғибадаты, сондай-ақ Зәртүшт дініндегі су, ауа, өрт және жермен бірге көрсетті. Хазрет Мұхаммад саллаллаху алейхи салам өзінің ішкі дауысына құлақ салып, жаратушының рухын шақырады. Бұл ақын Хазрет Мұхаммад саллаллаху алейхи саламның уахи қалай алатынын әдеби тілмен сипаттайды. Исламдық риуаяттардың бірінде Мұхаммад уахи түскен кезде алаңдап, ұйқысынан оянып кетті. Оның болмысы қорқынышқа толы. Бір мезгілде жұлдыздардан дауыс естіледі. Ол таң қалып айқайлайды. Енді иләхи нұрдың келешекте мені дұрыс жолға нұсқайтын жұлдыз болуына еш нәрсе кедергі бола алмайды деп жазды.
Осыдан бұрын неміс ақын Йоган Вольфран фон Гетенің пайғамбар туралы өлеңінде тоқталып, әлемнің мәдениет және өнер сарайының ең ірі сәулетшілерінің бірі болған Гетені ағартушылық кезінде ислам мен Алла пайғамбарының Мұхаммедтің ұраны және батыс шығыс диваны деген екі шығармасында мадақтағанын ұзақ зерттеулерінен кейін хазіретке құрмет көрсеткенін жаздық. Пайғамбарымыз өзінің ахлағы және дінімен жүректерді баурап, қысқа уақыттың ішінде исламды Арабия түбегінен бастап басқа елдерге де таратты. Хазреттин тағылымдары күн сайын жүректерді жаулап, шақырған даусы жүректерге қонымды болды. Сондықтан әйгілі неміс ақындарының көз қарасы бойынша, Хазрет Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам шексіз теңізге айналып, ардайым адамдарды бақыттың мәңгі сарайына қарай жетеледі.
Йоташын өмір сүру және әрекет ету туу маңызды болды. Діни қызметкерлер мен сопылардың жанды нығайту және ауыр жағдайда төзімді болу жөніндегі уағыздары ол үшін жағымсыз болды. Ол өлімді мәңгі өмір емес, өзгерудің бір түрі деп санады. Йота барша жаратылыстың негіз және мәңгі санады. Ол осы пікірмен пайғамбар саллаллаху алейхи ва саламды жақсы көріп, хазреттің тағылымдарын құтқаратын бұлақ деп ойлады. Ол 23 жасында Хердер деген досына Құранның мистикалық тартылымдығы туралы айтып, Құдай мен Хазрет Мусаның Таха сүресіндегі сұхбатына тоқталды. Ол тіпті бұл сүренің 25-ші аятына сілтеме жасап, Хазрет Муса секілді ғибадат жасағым келеді. Құранда Хазрет Мусаның «Раббым, көңілімді кедейтсін» деп айтқаны туралы айтылды деп жазды.
Гёте исламның ұлық пайғамбарының мәңгі мұрасы Құран үшін мадақтап, оның Құранын Алланың заңы санау керек. Оған басқа кітаптарға қарағандай қарауға болмайды. Құранның стилі күшті, керемет, бай және шындығымен таң қалдыратын құрметке ие деді. Гёте өз хатында исламды мадақтап, тек өз пікірін мадақтаған ақымақ. Ислам дінінің мағынасы Аллаға бағыну. Сондықтан біз бәріміз исламда өмір сүріп, мұсылман ретінде өлеміз деп жазды.
Қадірмен тағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыз уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.
Абайдың төртінші сөзі. Әрбір байқаған адам білсе керек, күлкі өзі бір мастық екенін. Әрбір мас кісіден ғафил көп өте тұғынын да, әрбір мастың сөйлеген кезінде бас ауырта тұғынын. Бұлай болғанда, күлкіге салынған кісі не шаруадан, не ақылдан, не ұят келерлік істен құр ғафил көп өткізіп отырса керек. Осындай ғафилдік көп өткізіп, елемеген кісінің не дүниеде, не ақиретте басы бір ауырмай қалмаса керек. Әрбір уайым қайғы ойлағыш кісі не дүние шаруасына, не ақирет шаруасына өзгеден жинақырақ болса керек. Әрбір жинақылықтың түбі кеніш болса керек. Енді олай болғанда үнемі уайым қайғыменен жүре аламыз ба? Үнемі уайым қайғыға жан шыдайым екен? Үнемі күлмей жүре аламыз ба? Үнемі күлмей жүруге жан шыдайым екен? Жоқ, мен үнемі уайым қайғыменен бол демеймін. Уайым қайғысыздығыңа, уайым қайғы қылдағы, сол уайым қайғысыздықтан құтыларлық орынды қарекет табу керек, һәм қылу керек. Әрбір орынды қарекет өзі де уайым қайғына азайтады. Орынсыз күлкіменен азайтпа қайғына, орынды қарекетпен азайт. шығар есігін табалмай, уайым қайғының ішіне кіріп алып, қамалып қалмақ, ол өзі де бір антұрғандық. Және әрбір жаман кісінің қылығына күлсең, оған рахаттанып күлме. Ыза болғаныңнан күл, ызалы күлкі өзі де қайғы. Ондай күлкіге үнемі өзің де салынбассың. Әрбір жақсы адамның жақсылық тапқанына рахаттанып күлсең, оның жақсылықты жақсылығынан тапқандығынан ғибрат көріп күл. Әрбір ғибрат алмақтың өзі де мастыққа жібермей, уақытымен тоқтатады. Көп күлкінің бәрінде мақтағаным жоқ, оның ішінде бір күлкі барау. Құдай жаратқан орныменен іштен көкіректен келмейді. Қолдан жасап, сыртыменен бет аузын түзеп, бай-бай күлкінің әнін сәндеп, әдемішілік үшін күлетін бояма күлкі. Адам баласы жылап туады, кейіп өледі. Екі ортада бұл дүниенің рақатының қайда екенін білмей, бірін-бірі аңдып, біріне-бірі мақтанып, есіл өмірді ескерусіз, босқа, жарамсыз қылықпен қор етіп өткізеді де, таусылған күнінде бір күндік өмірді бар малына сатып алуға таба алмайды. Қулық саумақ, көз сүзіп тіленіп адам саумақ, өнерсіз иттің ісі. Әуел Құдайға сыйынып, екінші өз қайратыңа сүйеніп еңбегіңді сау. Еңбек қылсаң қара жер де береді, құр тастамайды.
Thank you. говорит...